Blaðsíða 51. Hvað er í gangi, segir þjálfarinn sem kemur hlaupandi að. Loki berst í netinu. Steinn reynir að ná taki á honum, en Loki spýtir peningnum út úr sér. Þjálfarinn byrjar að losa Loka úr flækjunni. Saga togar í treyjuna á þjálfaranum. Þú verður að trúa mér, segir hún. Hann er þjófurinn. Hann stal silfrinu. Steinn ýtir sér frá bakkanum og kafar ofan í vatnið. Hann sér glitta í silfurpeningin. Hann grípur hann og kemur úr kafi með peningin á lofti.